og ære deg, løfte våre stemmer og ære deg, Gud. Du er verdig, bare du er verdig, all vår lov, all vår pris, all vår ære. Og vi takker deg, Herre, for ditt nærvær. Takk at vi kan komme sammen og tilbe deg og fryde oss i deg. For dette er dagen som du har gjort. Vi vil glede oss og fryde oss på den. Amen. En gledelig nyhet denne uka, det var sangen som toppa Spotify sin liste, som skapte oppslag i NRK Nyhetsmorgen på torsdag. Det var den sangen vi sang, ikke den siste sangen vi sang, men den før der, som heter Kong Jesus. Vet du hva? Den topper en... Hvis ikke du har hørt på Spotify, så må du søke opp den, enten der eller på YouTube, du finner den. Men den sangen er skrevet av Thomas Neteland og kona hans Caroline, og han sier i et intervju om dette her, for det ble jo flere minutter på NRK hvor de snakket om dette her. Så han sier, det sender et signal til om at det faktisk finnes mennesker i landet vårt som bekjenner navnet Jesus og har han som Herre i livet. Det er ganske fantastisk. Budskapet i sangen er jo veldig enkelt, men også veldig klart. Vi hadde det på strofen, du regjerer og kommer igjen. Jesus regjerer nå og til evig tid. Den sangen er på topp på Spotify, kan du tenke deg? Halleluja, jeg blir glad. Jeg blir veldig glad over sånne nyheter. Så min preken i dag, den handler nettopp om denne kongen da. Så det passer jo fint. Og som det alltid er sagt, så er det palmesøndag. Nei, hva var det? Den begynte langt inni her.
Til andre veien. Stopp og trykk, og så fikser
regjeringen. Hva sa du nå?
Stopp og trykk, og så fikser regjeringen.
Ok. Jeg bare regner. Vet du liksom, hvor er den? Fort er den tilbake. Der er den, vet du. Der var begynnelsen. Der er begynnelsen. Et påsken. Det bildet der har dere sikkert sett. Det er liksom eneste bilde jeg kunne finne med Jesus på eselryggen da. Jeg vet ikke om det så sånn ut, men det kan jo hende. Men påsken, den er kirka sin eldste og kanskje viktigste høytid. Og har vært feiret her i landet, vet hvor lenge? Mer enn 1000 år faktisk. Og opprinnelsen til ordet påske, det kommer fra det hebraiske pascha, og det betyr forbigåelse, eller på engelsk Passover. Og det sikter til begivenhetene omkring jødenes utvandring fra Egypt i 1200 før Kristus. Det er veldig lenge siden. Og den fortellingen, den er ganske dramatisk. Den kan du lese selv i påsken hvis du har lyst, og den finner du i 2. Mosebok, kapittel 12 og 13. Fordi farao, han som var konge der da, han ville ikke la folket dra. Og fordi han ikke ville det, så hadde Gud bedt jødene stryke litt blod fra et lam på dørstolpene sine og på dørbjelken i husa sine. Og Gud ville da samme natt gå gjennom Egypt og holde dom. Nå skulle det straffes at han ikke ville la folket dra. Så Gud sa, når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ikke noe ødeleggende slag skal ramme dere når jeg slår Egypt. Og helt siden den gangen så har jødene feiret påsken som en av sine viktigste høytider. Gud gikk forbi da han så blodet. De ble ikke dømt, og det kan du tenke litt på når du går inn i påsken nå, hva Jesu blod betyr. Så palmesøndag, det hører jo egentlig ikke med til påskefeiringen på samme måte som skjærtorsdag, langfredag, første påskedag. Men likevel så innebærer jo Jesu inntog i Jerusalem at Messias, frelseren, er på vei inn i byen, hvor han bare om noen dager skal dø for alle menneskers synder og stå opp igjen etter å ha vunnet en evig seier. Denne beretningen om Jesu inntog i Jerusalem, den faktisk gjengitt i alle fire evangeliene. Og det kan være, jeg vil anbefale deg å lese alle sammen, for de har litt forskjellige detaljer, så da får du en ganske utfyllende bilde av det. Og dette ordet palmesøndag, vi kan jo tenke oss hvor det ordet kommer fra. Jo, det står at de hadde palmegreiner. Men det var det faktisk bare, det står faktisk bare i Johannes evangeliet. For både Markus og Matteus, de snakker om kvister og løvgrener og grønne kvister, sier de. Og Lukas han sier ingenting. Men uansett kvister og palmer, nå er Jesus på vei til hovedstaden, til stedet der tempelet ligger, og der romerne har satt inn ekstra mannskap for å holde orden på alle pilgrimene som kommer tilreisende under påsken. Og de er der for å ofre og for å minnes denne utferden fra Egypt. Flere bibelforskere antyder at det kunne være anslagsvis kanskje 200 000 mennesker i Jerusalem i påsken, i en by som på den tida hadde kanskje 20-30 000 innbyggere. Så det ble mange dobla. Og de bodde jo ikke på hotell, de hadde med seg telt og satt opp teltene sine rundt omkring alle steder. Men blant alle disse pilgrimene er altså Jesus. Og han kommer ridende på en eselfole, står det, til stor hyllest fra folkemengden. Så nå skal vi lese teksten, og jeg har valgt den som står i Matteus 21, 1-10. Jeg vet ikke om dere klarer å lese det, men jeg kan lese det. De nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget. Da sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet, og med en fole hos seg. Løs dem og før dem til meg. Og kommer noen med spørsmål, så si at Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det som er talt ved profeten skulle oppfylles. Si til Sions datter, det er jo Jerusalem, se, din konge kommer til deg, ydmyk ridende på et esel på trekkdyrets fole. Disiplene de gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet esel og folen. Det sto jo der. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine utover veien. Andre skar grener av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte, «Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste!» Da han dro inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse og spurte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.» Jeg skal bare si litt om dette her. Jesus han kom jo ridende på som konge på en eselfole. Fordi at en eselfole i jødisk bevissthet, det var et kongelig ridedyr. Dyr som ikke hadde blitt ridd på før, eller ikke hadde hatt åk på seg, ble ofte foretrukket da med hellige formål. En konge, hvis Jesus hadde vært en konge med politisk makt, så ville han ha kommet på en hest. Men han kom på et esel. Kom som en ekte gammeltestamentlig fredskonge. Som vi akkurat leste, se din konge kommer ridende på en eselfole. Og dette her, det står i profeten Zakaria. Og det sier at frelseskongen, kong Messias, skal holde inntog i Jerusalem på ryggen av en eselfole. Så dermed oppfylte Jesus den profetien 500 år etter at den var skrevet. 500 år etter Zakaria. Og Johannes han forteller oss at dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette stod skrevet om ham, og at folket hadde hyllet ham slik. Så kan du jo lure på da, hvorfor la folk kappene sine på veien? Vi ville jo ikke gjort det, tror jeg, i dag. Men det å velge klær for en hersker å gå på, det var en måte å hylle han til konge. Så ved å legge kappene sine på veien, så ga folket Jesus en kongelig behandling. Kong Jehu i Gamle Testamentet, han ble også æret på den samme måten når han ble kronet til konge. Og som Gina alt har nevnt, kapper var kanskje datidens røde løpere. Og vi palmegrener, kanskje vi hadde brukt flagg. Det er ikke usannsynlig det. Men jeg tror at de som hadde møtt fram for å hylle Jesus, kanskje ikke helt skjønte hva slags konge han skulle være. Og i hvert fall ikke at hans vei til tronen skulle gå gjennom korset. Det var det ingen som så for seg. Folkemengden forventet en messias som ville utfri dem fra romernes undertrykkelse og være deres konge. Det var det alle forventet. Og selv ikke disipler skjønte hva som skjedde. Punktum. For nå hopper jeg over det som skjedde fra Palmesøndag og til oppstandelsen. Det som skjedde der, det kan du lese i påsken. Jeg oppfordrer deg virkelig til å gjøre det, til å lese det, meditere på det, tenke på det. Se gjerne også filmen The Passion, så får du et godt bilde av hva som skjedde. Så nå går vi til Lukas evangeliet, som forteller oss at samme dagen som det ble kjent at Jesus hadde stått opp fra de døde, så var to disipler på vei til en landsby som het Emmaus, sånn cirka en mil fra Jerusalem. Og de gikk på veien og snakket om det som hadde skjedd. Og da står det i Lukas 24, 15-16. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, alt det som hadde skjedd, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente han igjen. Hvorfor det? Hvorfor kjente de han ikke igjen? Dette er litt sånn fri fantasi fra min side, men kanskje fordi at alt de tenkte på, snakket om og var opptatt av, var det fryktelige som hadde skjedd med Jesus i Jerusalem, da, og at han ikke hadde befridd dem slik de hadde håpet på. Disiplene var mer liksom litt sånn fastlåst i det håpet om å se at Messias kom og gjenopprettet sitt jordiske rike i Jerusalem. Så kanskje en sånn form for åndelig tåke bare la seg over øya dem når romerne kom og arresterte og korsfestet Jesus. Og det, hvis vi tenker da på vår egen tilstand, vår egen mentale radar. Når den låser seg i et bilde, i en tanke eller i en oppfatning, så blir vi mer eller mindre uvitende om alt annet. Du kan liksom sammenligne det med sånn tunnelsyn. Du blir tenker veldig mye på en ting, er veldig opptatt av det, så da er det liksom inni der. Og jeg tenker at du og jeg, vi kan også få tunnelsyn, eller blokkeringer da, som hindrer oss i å se Jesus klart. Gjenkjenner vi Jesus i våre liv i dag? Ser vi han som han virkelig er? Eller har vi briller som skygger for synet? Åndelig blindhet, vet du, det er, tror jeg, vår naturlige tilstand og kjødelige tilstand. Men selv om vi tror på Jesus, så kan vi gå gjennom livet og gå glipp av mye av det Gud vil si oss og vise oss, både gjennom ordet, gjennom ånden og gjennom andre troende søsken. Vantro og frykt, det er i hvert fall noe som holder sløret over øya våre og hindrer oss i å se klart. Vantro og frykt. Det samme gjør distraksjon og likegyldighet. Og da er jo spørsmålet, hvordan kan vi unngå åndelig blindhet? Vi har jo denne bønnen i Efeserne 1 som sier, hvor vi ber om åpenbaringsånd så vi kan lære Gud bedre å kjenne. Og vi trenger virkelig å se Jesus for hvem han er, og alt han har gjort, og alt vi er og har på grunn av det. Det er det jeg snakker om når jeg snakker om å se Jesus klart, og forstå hvem han virkelig er, og også forstå hvor vanvittig høyt han elsker akkurat deg og meg. Hver eneste en av oss. Da har jeg sagt, det første jeg tenker, utgangspunktet, det er du må være født på ny. Det er punkt nummer én. Og dere er sikkert flere her som har lest om Nikodemus. Han var en fariser, stappfull av religiøs kunnskap. Han kunne vel loven opp og ned og i mente, sikkert nesten antagelig og utenat. Og han hadde vært vitne til Jesu verk. Han hadde jo sett hva Jesus hadde gjort. Men han hadde ikke opplevd åndelig gjenfødelse. Og det tror jeg kan gjelde mange blant oss også i dag. Som på en måte kan veldig mye om den kristne tro. Men de kjenner ikke Jesus. Nikodemus, han beviser for oss at de som ikke er blitt født på ny, de kan ikke forstå Jesus eller andre himmelske ting. Hørte dere hva jeg sa? Jesus sier til Nikodemus i kapittel 3, ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny. Ingen. Du må bli født på ny. For hvis ikke, så er du åndelig blind. Men Nikodemus, han oppsøker Jesus midt på natta for å prøve å finne ut av disse tingene, og han hadde skikkelig problemer med å skjønne hvordan en som er gammel kan bli født en gang til. Og da kan vi gå til Johannes. Ja, den står der, ja. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, svarte Jesus. Den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt. Altså, dette her. Men det som er født av ånden, er ånd. Og det er bare den hellige ånd som kan gjenskape den menneskelige ånd. Det er da du blir en ny skapning. Og det skjer på innsida. Men hvordan kan, så kan du begynne å tenke, oi, er jeg født av ånden egentlig? Men hvordan kan vi vite at vi er født av ånden? Paulus, han gir oss et klu i 1. Korinterbrev 12. Jeg har ikke den der. Men han sier, men jeg sier dere at ingen som taler i Guds ånd kan si, forbannet er Jesus. Og ingen kan si, Jesus er Herre, uten i den hellige ånd. Altså, genuint, Jesus er Herre. Kan du si det? Da sier du det i den hellige ånd. Det er bare troende som taler ved den hellige ånd, som erkjenner at Jesus er Herre. Det finnes i dag veldig mange som sier Jesus har frelst meg, men jeg vil bestemme mitt over mitt liv. Jeg følger ikke alt som står her, for jeg tror at det føles riktigere å gjøre sånn og sånn og sånn. Så jeg tenker at den hellige ånds nærvær i våre liv, det vises ved vår oppriktige bekjennelse av at Jesus er Herre. Og hvis vi går tilbake og ser hvordan de første kristne, hva de sa, så kan det se ut som at det var faktisk den aller første kristne trosbekjennelsen. Jesus er Herre. Og da kan vi lære av Thomas. Han var jo ikke sammen med de andre disiplene når Jesus viste seg for dem etter at han hadde stått opp. Så da de andre gledestrålene fortalte han, vi har sett Herren, han har stått opp. Så var jo ikke Thomas der. Og her kommer jeg inn. Jeg, meg, mitt. Hør på hva Thomas sier. Dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. Jeg må se det, og jeg må føle det, Ellers så tror jeg ikke, sa Thomas. 8 dager senere. Det er så jeg synes det er så fascinerende, for det sier også at Jesus, han hører oss. 8 dager senere kom Jesus, da var Thomas med de andre disiplene, og dørene var lukket. Det sier litt om at oppstandelseslegemet er litt annerledes enn dette her, for da kan vi gå gjennom veggen og lukkede dører. Johannes 20. For at det da sier Jesus til Thomas, kom med fingeren din og se mine hender, og kom med hånden din og stikk dem i min side. Vær ikke vantro, men troende. Og det står ikke der, det var det han sa først. Jeg hadde ikke tatt med den. Men det sa Jesus til han, og da utbrøt Thomas ble helt knust, liksom. Da skjønte han det veldig og sa, min Herre og min Gud. Da var det all tvil til side. Da erkjente han at han var Herre og Gud. Og så sier Jesus, fordi du har sett meg, tror du? Fordi du har sett meg, tror du? Salig er de som ikke ser og likevel tror. Salig er de som ikke ser. Salig betyr lykkelig. Og likevel tror. Så troen, det er noe med troen. Vi kan ikke leve kristenlivet separat fra tro. Det går ikke. Troen er en gave, noe vi har fått. Men hva er tro da? Det sier hebreerne noe om. For det sier, tro er full visshet om det en håper. Overbevisning om det en ikke ser. Det er tro. Og da går det ikke an å leve etter alt det jeg ser. Jeg tenker Thomas hadde de rasjonelle brillene sine på seg, hvor han bare tolka inn det jeg ser, det kan jeg forstå, det kan jeg tro på. Så vi trenger å ta på oss trosbrillene. Men det med tro er jo ikke noe vi kan tvinge fram. Du kan tenke, jeg har ikke nok tro. Jeg tviler alt for mye. Troen er en gave, er det ene. Troen kan være veldig liten, men hvis den er der, så er den virksom. Troen er en gave. Og så står det at, hvordan får vi mer tro da? Det sier Bibelen om. Han sier at troen kommer av forkynnelsen. Og forkynnelsen av Kristi ord. Så da, det er en måte å gi næring til troen og sørge for at troen vokser. Men det handler om å la Jesus være Herre i livet. Det handler rett og slett om å gi opp kontrollen over eget liv. Og det er så vanskelig for de aller fleste av oss. Skulle troen visste bedre i en alder som jeg er, og etter å ha kjent Jesus i så mange år. Men jeg merker jo det at jeg liker liksom å ha litt kontroll. Men det står at det står at den som er født på ny er korsfestet med Kristus, levde fortid, lever ikke lenger selv. Meg, Meiesen fra Meiestad, er død. Og derfor så er det ikke lenger jeg som er sjefen i mitt liv. Jeg har fått en ny sjef, en ny herre. Og denne herren, min nye sjef, han er ingen slavedriver. Han har ingen vonde hensikter. Han har ingen skjult agenda. Han er kjærlighet. Han er bare god. Han vil vårt aller, aller beste. Tenk så trygt. Si, jeg stoler på deg, Herre. Jeg gjør som du sier. Det er det aller beste. Og hvis kjøttet skriker, så får vi finne oss litt forskjellige metoder for å få det til å lystre. Agnes var jo inne på én metode. Den var litt på én side. Men hemmeligheten ligger der. Så når Jesus får være Herre i livet vårt, da går han foran tradisjon, kultur, fornuft, følelser. De må bare dilte etter, faktisk. Thank you. Så ger Jesus ett gott råd vad vi kan göra för så vi ska se han bättre. Så säger han: "Köp ögonsalve." Vi ska köpa ögonsalve av Jesus. Ett av breven i till de sju menigheterna i Uppenbarelsen är Laodicea. Är det det heter på norsk? Laodicea. Ja, Kea, Laodicea. Det du säger. Ja. Okej. För där i Laodicea var det en medicinsk skola som tillbød en speciell salve för att helbrede ögonsjukdomar i Mittösten. Så Jesus han talte ju på en måte rätt in i den situation som var i den var av disse menigheterna, var av disse byene. Så brukte han situationen som var där med till att få igenom sitt budskap. Så här så det vi ser i denne Laodikea-menigheten är att tilliten till pengar och till medicin hade gjort dem lunkne. Och när du är lunken så är du andlig blind. Och Jesus säger: "Därför vill jag spytta dig ut av min mun." Tänker jag, kära Jesus, jag vill inte bli spyttad ut. Ganska kraftiga ord han brukar då för att få dig till att, jag tror han gör det bevisst för att få dig till att vakna. Fordi han sier der i Åpenbaringen 3:17-18: "Jeg er rik, sier du. Jeg har overflod og mangler ingenting." Det har jeg sagt før jeg tok imot Jesus. Jeg hadde ikke bruk for Gud. Og det er mange, for jeg hadde alt jeg trengte, og jeg hadde det bra, og jeg klarte meg godt uten Gud, trodde jeg. Og det tror jeg mange, også kristne, som kan komme der. Jeg tror det at vi har det godt, at vi tjener godt, at liksom alle ting er servert. Vi behøver liksom ikke å bekymre oss for mye. Så kan det lett, kan en komme skli inn i den der lunkenheten. Så sier Jesus: "Men du vet ikke at nettopp du er elendig, ynkelig, blind." Ser du det? Blind, fattig og naken. Fordi du er blind, derfor gir jeg deg et råd. At du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik. Og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam. Alt dette vi har vi ikke tid til å gå inn på hva det betyr, men så kommer det. Og salve til å ha på øynene dine, så du kan se. Jesus har den rette salven. Da jeg var helt nyfrelst, så var det noen som ga meg denne, eller viste meg salme 119:18. Og der står det: "Åpne mine øyne, Herre, åpne mine øyne, så jeg ser de underfulle ting i ditt ord." Åpne mine øyne. Det er en sånn måte, smør på salve på øynene mine, så jeg ser. Og den bønnen den bare har fulgt meg mange, mange år. Jeg sier det kanskje ikke akkurat sånn, men jeg ber virkelig Gud åpne øynene mine. Tilbake til Emmausvandrerne. Så når disse gikk her og snakket sammen, så begynte Jesus også å utlegge for dem det som sto, for han sa: "Så trege dere er til å forstå alt det som er sagt om meg." Og, nei, ikke om meg, men han, alt det profeten har sagt. Han mente de burde ha forstått dette her. Men så begynte han da å utlegge for dem alt det som står om han i skriftene helt fra Moses, står det, og hos alle profetene. Og apropos, det er et veldig fint bevis på at Jesus bekrefter at loven og profetene, at det er sant. Han refererte til det. Men da de nærmet seg landsbyen som de skulle til, da, så sa Jesus, han bare gikk med dem, sant, at han var liksom i ferd med å gå videre. Da. Men da sa de: "Nei, men kan du ikke komme inn og spise sammen med oss? Bli, for nå er det snart kvelden." Og så leser vi i Lukas 24, den som står nederst der. Og mens han satt i bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente han igjen. Men han ble usynlig for dem. Men da kjente de han igjen, et øyeblikk liksom. Og så sa de etterpå, da brant ikke hjertene våre i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. De skjønte jo ikke at det var Jesus da mens han gikk og viste dem, mens han viste dem alt det som sto her. Se her, se her, se her. Enda kjente de det ikke igjen, men de kjente noe her i ånden. Det var noe der. Charles Spurgeon, han har sagt, ja, skriften trenger å bli åpnet, men ikke halvparten så mye som øynene våre gjør. Sløret er ikke på boken, men på øynene våre. Sløret er ikke på boken, men på øynene våre. Og med det så tenker jeg at det er ikke nok å bare ha ordet. Det er ikke nok med bare ordet. Det er ikke nok med bare ånden. Vi må ha begge deler. Vi må ha begge deler. Da jeg fikk et veldig tydelig bibelvers av Gud for denne dagen her, og det har jeg spart helt til slutt. For det er liksom det er litt sånn oppsummering nesten av alt det jeg har sagt, tror jeg. Og det er søk hans ansikt. Salme 27,8. Du sa, Gud, du sa, søk mitt ansikt. Da gjentok mitt hjerte for deg. Herre, ditt ansikt vil jeg søke. Ditt ansikt vil jeg søke. Hva er i ansiktet? Jeg mener, hvordan skal vi klare å søke Guds ansikt? Vi ser den jo ikke. Enda. Hvordan skal vi se ansiktet hans? Prøv å tenke på et ansikt. Et ansikt har øyne som ser og betrakter. Et ansikt har en munn som taler. Et ansikt har ører som lytter. Ansiktet er ikke løsrevet fra resten av kroppen. Ansiktet er personen. Åpenbaringen 3:20 sier, se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid. Jeg med han, og han med meg. Jesus gjør det hele tiden. Han lengter etter å holde måltid med deg og med meg. Dette verset er veldig spesielt for meg, fordi bare 3 måneder etter at jeg var blitt frelst, så ble jeg åndsdøpt. Og i løpet av den, og da var det, jeg opplevde å få et besøk av Jesus, hvor han banka fysisk på min dør. Og det var tidlig på morgenen at jeg våkna, og det var hørte tydelig liksom på døra. Og så bare våkna jeg, og jeg så på klokka. Nei, jeg så ikke på klokka, jeg bare våkna og syntes det var veldig rart at det var, jeg skulle ikke opp så tidlig. Og så bare lå jeg litt rann. Kom det 3 ganger til, altså 1, 2, 3. Og så sa jeg ja. Og så skjedde det ingenting. Så banker det en 3. gang. Kom inn, sa jeg. Men det skjedde jo ikke noe. Og da skjønte jeg måtte gå opp og åpne døra. Jesus trenger seg ikke på. Han ønsker inderlig. Han sier, kan jeg få komme inn? Jeg lengter etter å ha måltid med deg. Jeg lengter etter å ha fellesskap med deg. Det tok mange år før jeg klarte å fortelle om denne historien, for at den gikk så dypt, og det ble en sånn veldig, veldig spesiell opplevelse, en hellig stund med Herren. Men han lengter etter å holde måltid med oss. Det er det han, ja, han gleder seg over at vi får utrette ting og tang i hans rike. Han har jo lagt ned ting i oss for at vi skal tjene han, ikke sant? Men Først og fremst så er vi barn. Sønner og døtre av Gud. Faren vår, han elsker å være sammen med oss. Han vil være sammen med oss. Det er første prioriteten. Åpne døra på vidt gap for Jesus. Gjør det før alt mulig annet. Og tenk et måltid. Nå har vi jo hatt det her i menigheten. Vi har vært og besøkt hverandre og spist sammen og blitt litt bedre kjent. Og hva skjer når du kommer sammen og har et måltid? Måltid er jo et sånn nært personlig fellesskap. Vi snakker sammen, og det ikke en sånn liste av behov. For det jo det det lett for å bli da. Når vi kommer inn for Gud, så det liksom å be for det og det og det og det. Men det Gud vil noe mer. Han vil ha dette fellesskapet for sin egen del. Altså bare det å være sammen. Bare det å være sammen. Og da under et måltid, vi snakker om alle ting, fram og tilbake. Lytter litt, snakker litt, betrakter og hører. Så nyter vi god mat. Ordet er jo vår åndelige mat. Og da kan vi smake og kjenne at Gud er god. Så det å nyte, og liksom du kan nyte still innimellom, åh, maten er så god, du bare sitter og tygger og koser deg, da det helt stille. Nyt stillheten, nyt fellesskapet. Og bli sittende ved bordet. Bli sittende litt. Ikke ha det for travelt. Ha gjerne din faste plass ved bordet. For da blir det blir så virkelig på en måte. Og du kan tenke deg, hvis du prøver å forestille det der, du setter deg ned ved bordet, og så sitter Jesus rett foran deg. Da ser du ansiktet. Når du ser ansiktet, da ser du klart. Og det påvirker hele livet vårt, folkens. Når vi ser klart, når vi får se Jesus ansikt til ansikt, når vi får kjenne hjertet hans, når vi får denne vissheten om at alt han har gjort for oss, at vi kan leve i det. Det er jo gjort ferdig, så vi kan bare ta det og anvende det. Det er alt fra alle våre behov, legedom og samme hva det er. Jo klarere vi ser Jesus, jo lettere er det å leve i det der. Husk at vi lever på slottet. På slottet er det veldig bra standard. Det er veldig god mat. Men på slottet er det er en spesiell kultur. Jeg hørte på hun Kate i England, som er syk nå. Hun sa det når hun skulle bli prinsesse. Så sa det, ja, jeg har levd et liv og gjort som jeg har villig. Men det kan jeg ikke gjøre lenger. Nå må jeg legge av en del. Jeg må slutte å gjøre en del ting. For nå må jeg leve sånn som de lever i slottet. Og det er et så godt bilde på oss når vi lever i han. Det er det han vil formidle til oss, ikke sant? Hvordan er det å være satt med han i det himmelske? Det er det som er vår posisjon. Det er det vi kan leve ut fra. Beina har vi på jorda. Hodet har vi i himmelen. Vi er med han der oppe. Han er med oss her nede. Himmel og jord er forbundet. Men det er alt vi gjør, alt vi foretar oss, blir helt annerledes når vi tar utgangspunktet i der vi bor, der vi sitter. Så jeg håper, det kan være lett å tenke at jeg opplever ikke det her. Nei, du blir ikke godt kjent på en dag. Men da vil jeg bare oppfordre deg til stadig å komme, åpne døra for Jesus, hold måltid med han, ta deg tid. Tenk på hvem han er og hva han har gjort for deg. Og be han smøre øynene dine, så du får se. Jeg vil bare be en liten bønn først, og så tenker jeg også at på en sånn dag, det kan være noen som har ulike behov. Og det er ikke sånn at selv om vi kommer inn i dette her livet, og Gud, mye skjer fordi vi ser hva han har gjort og kan ta det til oss, så vil det alltid være ulike behov hos alle. Og vi er søsken på kroppen. Vi er hverandres lemmer, og vi skal stå sammen og be for hverandre. Det sier også Bibelen. Så det er godt å komme sammen som søsken og få lov å be sammen. Så det kan vi gjøre etterpå. Men himmelske Far, jeg bare takker deg. Jeg takker deg at på dypet av mitt hjerte for det du gjorde for oss på Golgata kors. Takk, Herre, at du lengter etter å vise oss mer av hvem du er og hva du har gjort. Og hva det betyr for oss. Jeg takker deg at du alltid har tid, at du alltid er villig, at du aldri fordømmer oss, men at du alltid oppmuntrer oss og hjelper oss til å gå videre. Og jeg bare priser deg. Takk for at vi er alle dine barn. Vi er alle like verdifulle. Og du lengter så etter at vi skal få mer lys over hvem du er. Så Herre, la våre trosbriller bli skikkelig fininnstilt, så vi ser tydelig. Herre, vi vil se deg som du er. Jeg bare ber, Herre, om at du åpenbarer deg for alle de som sitter her, lengter etter å kjenne deg bedre, se deg tydeligere. Du holder ingenting tilbake for dine kjære barn. Å, Herre, jeg takker deg. Takk, gode, gode far. Nå er det sånn at jeg også sa at for å unngå åndelig blindhet, så må vi være født på ny. Og derfor så, vi kan ta en stund av forbønn nå. Og vi kan be for, hvis noen har noe de vil bli bedt for, så er vi åpne og ønsker å gjøre det. Det ene er, hvis du ikke er født på ny, da kan du komme fram. Så skal vi sørge for at det skjer. Sørge for at du er født av ånden, som det står. Og så bare det her, det kan være at noen tenker at jeg ønsker å virkelig å ta et oppgjør med en del ting i livet mitt, legge fra meg en del ting og ta imot Jesus som Herre i livet. Da kan du også komme fram. Vi ber gjerne for deg. Og når du kommer fram, du trenger ikke nødvendigvis å si hva det er, det gjør du helt opp til deg selv. Så kan det være de som strever med ting. Det kan være mange ting vi kan streve med, men det har Jesus sagt: kom til meg, kom til korset med det, kom til meg alle som strever og bærer tunge byrder. Så det er en måte å legge fra seg byrdene på, at vi ber. Sykdom, vi skal legge hendene på de syke og de skal bli friske, er et annet løfte, så det gjør vi. Så da bare står vi her litt, og så hvis noen vil bli bedt for, så er det bare å komme fram.